Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Jeg håber, at det klasseværelse, jeg går ind i, har nogle billige tøjter, så jeg kan skyde dem, når de falder i deres høje hale. Sådan skriver den 27-årige mand, der i begyndelsen af februar blev dømt skyldig i at planlægge massedrab på skoleelever i Aarhus i sit manifest. Der skrev han altså de her ord. Den 27-årige nordjyde, han er blevet erklæret sindssyg og er derfor idømt anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid. Den dømte i den her sag er en såkaldt incel, en forkortelse for involuntary celibacy, altså en, der er ufrivilligt celibat. Christian, de her incels, de betragtes jo faktisk i dag som en terrortrussel. Men altså, hvad skal vi egentlig kalde det her fænomen? Er det terrorgrupper? Er det en bevægelse? Et online fællesskab eller noget helt fjerde? Altså, hvad synes du egentlig er den rigtige sådan overordnet paraply?
Med helt firkantet set, altså, så kan vi ikke kalde det ret meget andet end et online-fællesskab, fordi det bliver brugt til rigtig mange forskellige ting af brugerne, der logger ind i tid og utid. På den bedste af alle dage, jamen, altså, så er det en støttegruppe for særligt unge mænd, der er svært ulykkelige og har det rigtig, rigtig hårdt. Mm. På den dårligste af alle dage, jamen, altså, så er det fuldt ud berettiget, at PET har det med i deres terrorvurdering.
Og hvad er det sådan helt kort fortalt, der ellers kendetegner de her incels, ud over det her ufrivillige celibat, som jo altså sådan ligger i ordet?
Det, der går igen, ud over at de alle sammen forholder sig rigtig meget til altså det her celibasi, det her med, om du får sex eller om du får sex ikke, det er en ekstrem antipati over for samfundet. Det, der går igen, den røde tråd, det er en følelse af at være smidt ud af samfundet og være forment adgang til det gode liv, som alle de andre lever med fester, dåsebajer og masser af sex.
Og er det fair at sige, at det her had, det ikke bare altså, retter sig det, selvfølgelig hele samfundet, men især er unge, velfungerende, altså sådan socialt velfungerende, flotte unge mennesker, og måske især kvinder?
Altså, de spejler sig jo i det her, de ikke føler sig velkomne i, og det, de ser, det som incels ser som resultatet af, at de ikke må være med i samfundet, det er jo, hvor meget sex de får. Så det er sådan en dejlig målbar enhed, hvor meget sex har jeg fået? Jamen, nul. Og så kigger man på de andre, man tænker, man føler, man tror, der scorer rigtig højt på den samme skala, altså hvem får rigtig, rigtig meget sex. Og det er de unge, smukke, de magtfulde, de rige, det er alle dem, der har magt og indflydelse, det som incels føler, at de ikke har.
Og vi skal forsøge at forstå, hvad der driver de her mænds had til verden, og vi dykker derfor endnu længere ned i den seneste danske retssag. Vi bliver klogere på begrebets oprindelse og udvikling, og så ser vi også nærmere på problemets omfang og hvad vi som samfund kan gøre for at bremse den her bevægelse. Endelig kigger vi også nærmere på blandt andet Elliot Rodger, en af de incels, hvis had faktisk drev ham til massemord. En anden af de incels, der førte sine voldsfantasier ud i livet, det var canadieren Alec Manassian, der slog 11 mennesker ihjel og sårede 15. Og det er faktisk ham, som sangen, vi hørte en bid af i starten af udsendelsen, den handlede om. Nummeret er skabt af en, der hedder Eggman, der selv er en form for celebrity i incel-miljøet, og hedder slet og ret, altså det her nummer, Alec Manassian. Og nu er det tid til at komme videre og blive klogere på netop incel-fænomenet. Du lytter til Radio 4. Velkommen her til dagens Kraniebrud. Og min gæst her i studiet i dag, det er Christian Mogensen, der er specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik. Og Christian, du er jo en af dem, der forsker i og også holder øje med incels på nettet. Og du var også for nylig indkaldt som ekspertvidne i retssagen mod den 27-årige, der netop er blevet dømt for at planlægge massedrab på de danske skoleelever. Og som jo altså, skal vi understrege, heldigvis aldrig før de her handlinger ud i livet. Kan du ikke lige forklare, hvornår støder du for første gang på den her mand, og hvad var din ekspertrolle mere præcist i retssagen mod ham?
Gerne. Jeg stod på ham første gang, da jeg i forbindelse med et arbejdsprojekt, der hedder The Angry Internet, sidder og prøver at kortlægge både, hvor mange og hvor voldsomme mænd fra Norden har vi, der indgår i de her kvindehadske, kvindefjendske, muligvis voldsparate miljøer. Mm. Og jeg sidder egentlig bare og samler ind og kigger, hvad er det, de taler om? Hvad er det egentlig, der er på spil? Fordi det er for kortsigtet at bare reducere incels til seksuelt frustrerede unge mænd. Mm. Fordi det, altså dem er der fandme mange af. Hvad er det, der adskiller incels fra alle de andre, så at sige? Og jeg sidder og søger på forskellige forummer, forskellige fora, med nogle forskellige søgeord, og finder så et opslag, hvor Danmark står i overskriften. Og der er en bruger, der læser ud af sit hjertes kvababelser over, at nu skal danske studiner igen til at drøne rundt i gader og stræder, og larme og råbe huhu og have deres billige tøjdeagtige tøj på, og de der hatte, han heller ikke kan lide. Og det, der sådan går igen, udover at det er en specifikt dansk tradition, det her, som jo selvfølgelig gør, at det her det er super relevant data for mig, det er, at han taler om, at de andre, de larmer, og nu skal de til det igen. Så det er noget, der har stået på i længere tid, og derfra begynder jeg så at grave ned i den her bruger. Hvad var det første, han skrev? Har der været en udvikling i ham? Kan jeg finde ham andre steder på nettet?
Og hvad kan man sige, det er præcis ved ham, den 27-årige, der gør, at han får den her betegnelse incel? Hvorfor er han ikke bare en ulykkelig eller en vred ung mand sådan generelt set?
Det, der går igen med incels, det er, at det er en betegnelse, de tager på sig selv. Altså, det er blevet sådan et lidt poppet fænomen, poppet udtryk de sidste par år, hvor det er noget unge mennesker kalder hinanden, altså, ej, du er en fucking incel, fordi du simper for hende der. Der er nogle af de her ord, der bliver approprieret og bliver en del af vores sådan hverdagsvokabular. Men med den her unge mand, jo flere indlæg fra ham, jeg fik læst, jo mere var det her en titel, en betegnelse, og i hans tilfælde i høj grad også et tilhørsforhold, han havde taget på sig selv.
Ja, og han skriver jo altså også et manifest, det kommer vi jo nok ind på også her undervejs, og også andre manifester fra incels. Og jeg skal lige sige til lytterne, jeg skal understrege, at det her manifest, det har jeg ikke kunne finde, og jeg spurgte Christian, inden vi gik i gang, er det mig, der er dårlig til at søge ting frem? Han har heller ikke haft adgang til det. Så de citater, jeg læser undervejs, de er altså fundet på nordjyske.dk, og det er altså udskrifter fra retssagen. Christian, du sad inde i den her retssag og skulle jo selvfølgelig forklare om incel-bevægelsen sådan, generelt, og også hvordan man så kunne pege på, at den unge mand, der altså så blev dømt, han netop kunne betegnes som en incel. Hvad var din oplevelse af ham inde i retten? Altså den dag i dag, er han ked af det? Er han stolt over det, han har skrevet og det, han havde planlagt? Altså, hvordan ser han på det i dag?
Han forholdt sig egentlig meget distanceret til det, at det var et projekt, han havde haft, at det var noget, han egentlig var færdig med. Jeg tror, han på et tidspunkt der sagde, at han var over det. Mm. Det var ikke noget, der fyldte længere. Og det var en ung mand, der i løbet af sit liv havde haft flere sådan påfaldende særinteresser. Nogle af dem morbide, men alle sammen nogen, han dykkede enormt meget ned i. Og han sagde, at det her med skoleskyderier og massemord, det havde været det samme. Altså, det var en hobby, det var en tankeleg, han kunne sidde og have med sig selv.
Okay, så altså, han udlægger det i hvert fald, som om det her var en fantasi, og han havde aldrig tænkt sig at føre den ud i livet. Men det bliver han altså dømt for jo, så ser vi.
Ja. Og altså, på rigtig mange måder, der står han i skærende kontrast til mange af de andre, undskyld udtrykket, men ikoner, vi kender fra internetmiljøet, altså Alec Manassian eller Elliot Roger, alle de andre, som på afskedsbreve eller afskedssalutter i forskellige medier har fremstået som sådan wannabe alfa gorilla type. Han altså har slået sig selv på brystet, og nu er det mig, der gør noget, og jeg besejrer alle de onde kvinder.
Ja.
Altså det, der sad på bænken i Aalborg, det var en lille duknakket knægt, som var meget, meget langt fra det billede, særligt typer, som Elliot Roger har tegnet af sig selv.
Og altså, det må jo også være en udfordring, når du som forsker skal monitorere det her miljø, når I sidder og skal identificere, hvad det er, folk laver inde på de her forskellige fora og så videre, fordi du siger jo netop selv, det her, det er jo nogle forum, hvor altså, der kan både sidde dem, der måske bare følger lidt med og ikke rigtig er så aktive i det, og som du siger, så kan der altså også være de her sådan alfa-han-gorilla-typer, som slår sig selv på brystet, og måske faktisk i sidste ende jo i yderste konsekvens gør alvor af de her sådan voldelige trusler og tanker. Hvor sætter, har I sådan et skel, I opererer med på en eller anden måde, altså for at man er en aktiv incel? Altså.
Det ville være mega fedt, hvis vi havde sådan et incel-spektrum, en incel-skala, altså hvor mange point incel er du, det har vi ikke. Det er stadigvæk så lille et miljø, at vi kender dem efterhånden. Der er nogle ting, der stikker ud, der er nogle ting, der går igen, og der er nogle ting, man lægger mærke til fra sag til sag. Altså det er jo heldigvis heller ikke mig, der skal sidde med konkrete trusselsvurderinger. Når jeg falder over noget, hvor jeg bliver bekymret, så retter jeg henvendelse til myndigheder. Det kan være lokalpoliti, det kan være PET, det kan være NC3, National Cybercrime Center, men så sørger jeg ligesom for at smide bolden videre, fordi det må aldrig nogensinde være min mavefornemmelse, der gør, om vi opdager muligvis den næste, eller en, der så rent faktisk gør alvor af det. Altså det har vi nogen, der er trænet til. Mit arbejde er at sidde og forstå, hvorfor er unge mænd motiveret for at opsøge den her slags miljøer. Når jeg taler med dem, jeg har interviewet, dem, jeg stadigvæk snakker med, der er flere, der siger, at jeg har jo egentlig ikke lyst til at være her. Det er ikke rart at være her, vi taler grimt til hinanden, og jeg bliver bekræftet i, at jeg selv ikke er noget værd, og er prisgivet i forhold til nogensinde at udvikle mig ud af det her tabermandsstadie. Og så går der en rum tid, og så siger de, men det er det eneste sted, hvor jeg må være med.
Ja.
Og den her kobling, synes jeg, er rigtig, rigtig spændende, og det er den, jeg fokuserer på, altså fra et psykologisk og et pædagogisk perspektiv. Nødvendigheden af at tilhøre en gruppe, og fra hvad vi ved i sociologi og psykologi, altså alle mennesker har behov for at tilhøre en gruppe. Vi søger ind i grupper. Altså hvis vi bor i en lille bitte by, flække, med et rigtig godt fodboldhold, altså så går der 25 minutter, så står vi nede på stadion og råber, kom så de vige, eller hvad for en farve, altså byens hold nu måtte spille, ikke? Vi har brug for steder at høre til, og det er også derfor, at det er svært at operationalisere den her hypotetiske incel-skala, vi startede med at tale om, fordi ligesom alle andre steder, så vil gruppedynamikkerne tage over. Der er nogen, der bliver anført, der er nogen, der bliver støtter, der er nogen, der bliver læser i udkanten af miljøet. Der ved vi heldigvis noget fra almindelig radikaliseringsforskning, altså hvem i de her gruppedynamikker, vi skal holde øje med. Men vi bliver nødt til at forstå, at incels ikke er en uniform størrelse, der kommer ind og får lædervest med bogstaver på og skriver under på et eller andet kodex. De er noget for sig selv, og det er også derfor, at lidt provokerende siger, altså på den bedste af alle dage, jamen altså, det er en støttegruppe for unge mænd, der har det rigtig svært, fordi dem har de ikke særlig mange af ellers.
Mm. Og jeg tænker også, det er noget af det, vi faktisk skal dykke endnu længere ned i nu, fordi jeg synes, vi skal zoome lidt mere ind på det her med, hvad en incel egentlig er, og også hvad det er, de faktisk bruger de her online-fora til. Du lytter lige nu til Kraniebrud her på Radio 4, og i studiet i dag, der har jeg besøg af Christian Mogensen, specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik og ekspertvidende i den for nylig afsluttede sag mod en 27-årig, der blev dømt for planlægning af massedrab på skoleelever i Aarhus. Christian, nu skal vi altså dykke endnu længere ned i, hvad der kendetegner en incel. Og lad os starte med netop det her, du er inde på, altså det digitale fællesskab. Hvor på nettet finder de her mænd hinanden? Er det 4chan? Og hvor er det ellers? Det kan vi måske lige starte med. Hvor finder de faktisk hinanden?
Altså, det gamle 4chan var jo et fedt andet sted. Der kunne vi, i gamle dage, der kunne vi gå ind og skrabe rigtig meget relevant data. 4chan er sidenhen begyndt at moderere relativt meget, sådan i forhold til det ry, de havde som internettets skraldespand. Der er rigtig mange ting, de ikke vil have liggende nu, som var cool for bare en håndfuld år siden. Mm. Så vi ser, at der er flere og flere incels, der trækker væk fra det, vi kalder mainstream-siderne. Altså Facebook eller Instagram eller Snapchat. Og om vi på det her tidspunkt kan kalde dem incels, det ved jeg ikke rigtigt. Vi kan se, på det tidspunkt, der er det unge mænd, der ikke føler sig som en del af mainstream-miljøet, og derfor ikke vil være en del af et sted, hvor de bare vil være passive forbrugere, for eksempel på Instagram, hvor de sidder og ser feriebilleder, eller træningsbilleder, eller nu er vi i byen-billeder, eller alle de her billeder, som vi alle sammen uploader på Instagram, fordi hold nu kæft, her går det godt, ikke?
Ja.
Og de sidder og tænker, nej, det går slet ikke godt. Så de trækker væk fra de her sider. Men som sagt før, vi har behov for at høre til, så man finder andre steder, andre miljøer. Der kan 4chan være et af dem. Mm. Reddit, som sådan er et, ikke et farligt eller prekært forum, men et nørdeforum, hvor der er plads til bittesmå diskussioner, eller kæmpe store diskussioner om bittesmå ting, så vi dem også i nogen grad. Men de sidste par år har vi set, at der er flere af dem, der hopper mellemstationen over og går direkte til nogle dedikerede enten imageboards eller fora længere ude på nettet.
Så altså, hvor tilgængeligt er det der miljø? Altså, er det, skal man så nærmest ud i noget, der minder om dark web, eller kan man godt sådan falde over det ved en fejl?
Nej, man kan ikke falde over det med en fejl. Du behøver heller ikke komme hele vejen ud på dark web, men altså, du skal kende adressen, og de fleste søgemaskiner, blandt andet Google, har også gjort, at man ikke kan søge de her fora frem, men at de stadigvæk ligger på det indekserede web. Altså det, vi plejer at kalde internettet. Vi kan også sagtens finde nogle af de her diskussioner og debatfora på dark web, hvis man ved, hvor man skal lede. Men på dark web, der kan du finde alt. Så der er dedikerede fora på det store, åbne internet.
Ja.
Men ikke nogen, du falder over ved et tilfælde, eller hovsa, din browser står på det i frikvarteret.
Nej, altså fordi nu, jeg startede med den der Eggman-sang, ikke? Og altså, det ligger jo for eksempel på YouTube.
Med nogle skøn herlige kommentarspor til.
Fuldstændig, ja. Det virker jo meget åbent, altså som noget, hvis jeg var mor til en ung mand eller andet, så kunne jeg da godt overveje, sådan, når man lige skulle have en snak om, hvis du falder over noget af det her, så skulle lige vide, hvor det stammer fra, og hvad det er.
Ja, og altså, jeg har jo lyst til at sige, at forældre altid skal tage en snak med ungerne om, ikke bare deres internetvaner, men også deres musiksmag. Altså, de kan jo komme for uvaner at sidde og høre noget skræmmende musik, når der findes så meget andet. Og med for eksempel med en kunstner som Eggman, det er jo ikke god musik. Altså, det er jo ikke god rap, det er jo ikke god hiphop. Altså, det på hvis jeg er gavmild, så vil jeg kalde det en middelmådig, vred hiphopper, ikke? Så hvis du sidder og hører Eggman, så er det enten for at provokere, eller fordi, at der er noget i teksterne, der taler til dig.
Ja.
Der er lavet meget bedre, meget vredere rap, men Eggman er blevet et af de her kulturfænomener, som vi ser, at der er særligt unge mænd, der lytter til, fordi det provokerer.
Ja.
Og så hører de det højt på højtalerne, eller spiller det for fulde smadre ind fra teenageværelset, indtil der er nogen, der kommer ind og siger, hvad er det dog, du sidder og hører? Og så kan vi have den der snak med, men mor, du forstår mig bare ikke, og eller man får pisset klassekammeraterne af.
Mm.
Og Eggman er tilpas dårlig musik til, at jeg gerne vil sige, jamen, altså, det er noget, der før end det har en musikal kvalitet, har en social kvalitet, nemlig at frastøde andre.
Og der vender vi jo så tilbage til det her fællesskab, og hvad det er, det her incel-miljø, det sådan kan tilbyde de her unge mænd. Ikke? Fordi, altså når man læser inde på de her altså, gamle 4chan-vægge, man kan finde nu og så videre, som er blevet lagt ud i offentligheden, ikke? Det her med at være grim går igen. Yeah. Det her med ikke at have sex går igen. Ikke at have et arbejde og være computernørd. Yeah. Og altså være indspænder. At sidde alene afsondret på et værelse og ikke have noget social kontakt. Det er lige det billede, præcis. Man ser, ikke? Hvorfor er det et fedt skæld? Altså det virker jo ikke som et fællesskab, hvor man tænker, det vil jeg gerne være en del af, altså.
Nej, og det er også det, der går igen ved incels. Altså, det er jo et miljø, en ideologi, du ufrivilligt bliver en del af. Det ligger i navnet involuntary. Altså, de vil alle sammen hellere have sex og fester og de her ting, men det kan de ikke.
Ja.
Og der er mange forskellige psykologiske eller sociale processer, der er i spil, når de her miljøer etableres. Blandt andet den her kobling imellem et voldsomt selvhad.
Ja.
Jeg er en kæmpe fucking taber. Samtidig med, at der er et enormt had til alle de andre. Jeg hader samfundet, kvinderne er billige, mænd er dumme og bla 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 bla. Men jeg er også selv en kæmpe taber. Altså det her med, at de taler om sig selv som tabermænd, eller needs, not an employment, education or training. Og den her rammesættelse af sig selv, men det bliver også en måde at lave en laveste fællesnævner på. At hvis jeg er prisgivet mine omstændigheder, altså, jeg er for klog til uddannelsessektoren. Jeg er for sej til at få et arbejde. Men samtidig taler man jo om, jeg er for god til at være med, men jeg vil faktisk heller ikke, fordi I vil ikke mig. Og der er sådan en dobbeltvirkning, en dialektisk virkning, som hele tiden er i spil. Og når de taler sig selv og hinanden enormt meget ned, så er det også for at sige, vi har faktisk ikke magt til at ændre vores situation. Altså, hvis man er den prototypiske, og nu står jeg i en podcast og laver citationstegn i luften, men hvis det er den her prototypiske tabermand, jamen så er det lige meget for meget umage, du gør dig. Kvinderne vil dig ikke, arbejdsmarkedet kan ikke rumme dig, og uddannelsessektoren er ligegyldig, fordi den er blevet feminiseret.
Mm.
Så det er sådan en måde at tale mig selv og alle dem ligesom mig ned og sige, vi har ikke noget, vi har ikke nogen indflydelse, vi har ikke noget magt, fordi hvis du ikke har det, jamen, så har du heller ikke noget ansvar.
Nej. Og nu bruger du også udtrykket feminiseret, det vil jeg egentlig også gerne spørge dig om, fordi altså, når man læser om incels, det er jo meget det her kvindehad, der bliver fremhævet, men når jeg hører dig snakke, du har faktisk i højere grad bare snakket om en generelt afmagt, tristhed, had, og ikke så meget specifikt mod kvinder. Altså, hvor stor en rolle spiller had til kvinder egentlig i det her miljø?
Kvindehadet er en af grundpillerne, som projektet incel eller incel-ideologien miljøet er lagt an på. Men for mig at se, er det langt fra det, der er det primære. Det er det tydeligste.
Ja.
Fordi kvinder bliver i det her miljø, ligesom så mange andre, kunne man bemærke, reduceret til et objekt, til en præmie. Noget af det, der går igen, det er den her tanke om, at dengang mænd fik lov til at være mænd, dengang mændene styrede samfundet, altså i de gode gamle dage, der blev mænd givet en kvinde nærmest i præmie. Når manden kunne holde et arbejde og kunne forsyne sig selv. Altså, så kom der en kvinde og strøg hans skjorte og gav ham noget sex, fødte ham nogle børn, stegte hans bøffer fra den der ko, han lige havde slagtet et eller andet sted ude i skoven. Det hele kørte. Manden var glad. Alt spillede. Samfundet var bedre. Og de siger så, jamen, fordi samfundet er blevet ødelagt, både ved, nogle af dem siger indvandring, nogle af dem siger feminisering, nogle af dem siger, at det er en naturlig erosion af samfundsstrukturerne. Men det betyder, at kvinderne har fået lov til at vælge mænd fra.
Mm.
Så kvinder er objektet, eller bliver gjort til objekter, der sådan tydeliggør, hvad det er, der er galt med samfundet. Men det, som de egentlig er vrede på, klart, kvinder er en del af det, men det primære for mig at se, det er et ekstremt had til samfundet.
Ja. Og der er altså også nogen, og igen, nu har vi snakket om allerede, det her, det er jo en skala, der bliver skrevet mange forskellige ting, også i forhold til det her verdensbillede. Men altså, kan vi sige overordnet set, hvordan en incel ser på verden? For jeg synes, når jeg læser noget om, om nogle af de ting, de skriver. Det virker også sådan helt konspirationsteoretisk. Altså, det begynder at blive sådan noget Matrix-snak og en sort pille, og så ser du sandheden, og så vil du lige pludselig opdage det. Og det er jo meget smart, fordi så er det faktisk ikke deres skyld. Altså, så er det simpelthen konstellationen af verden, der er fejlagtig og forkert.
Lige præcis. Altså, det hele er bygget op for at lave den her ansvarsfralæggelse eller skylds påtvingelse til alle de andre.
Ja, hvad er det helt præcis, det er for en konspirationsteori, nogen af dem i hvert fald opererer med?
Where to start? Altså, du nævnte selv pillerne. Pillerne er den klassiske, som vi ser både i Intel-miljøet, også i alt-right-miljøet, også i nogle politiske kredse, hvor man har det her billede fra Matrix-filmen med, at du kan vælge den blå pille, så vågner du op i din seng og tænker, alt er godt, kvinder er retfærdige mennesker, samfundet fungerer, som det skal. Du stikker dig selv blå i øjnene, og du fortsætter, som det hele tiden har været. Det er dem, de kalder normies. Dem, der endnu ikke har taget den røde pille. Fordi hvis du tager den røde pille, så anerkender du, hvor urimeligt verden, samfundet er skruet sammen, og at du bliver nødt til at blive en del af en modstandsbevægelse og kæmpe imod den her urimelighed.
Ja.
Med mindre, at du hopper hele vejen til den sorte pille, som er en erkendelse af, hvor urimelig verden er, men en tanke om, jeg kan ikke gøre noget ved det. Sådan en helt klassisk, filosofisk, nihilistisk position, hvor man siger, altså, verden sutter røv, men der er ikke noget at gøre ved det, så jeg kan lige så godt lægge mig ned og rådne, som er sådan et fast udtryk derinde, lay down and rot, LDAR.
Ja.
Og et eller andet sted i de her tre kasser er langt de fleste incels. Altså, blåpillede normis vil være sådan nogen som mig, som anerkender, at der findes incels, at der måske nok er en social eller samfundsmæssig grund til, at de betragter sig selv som incels, men ikke selv er en del af det, og ikke tror på de her konspirationer, som danner det ideologiske rodnet for incels.
Mm. Så altså, det her verdensbillede, det lyder jo ret syret, også når man tænker på alt det her, der jo netop altså, er meget a la Matrix og hvad vi kender fra fiktion. Hvor meget tror de egentlig på det her? Eller er det bare en forklaringsmodel? Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, og altså, det er jo det spørgsmål, vi er gået i gang med at pille i de her dage. De sidste par år har vi brugt på at forklare politikere og fagpersoner og alle, der vil lytte, at det her er en ting, at det her findes. Altså, nu begynder vi at rode i, hvad kan vi gøre ved det? Hvor meget er det, tror de på det? Og nogle af de ting, der går igen, altså nogle af de konspirationer, som fylder rigtig meget, er tanker som sexual market value, at alle mennesker har en eller anden seksuel markedsværdi. Og altså dem der sidder og lytter og har læst deres Marx, det er ikke helt ved siden af. Altså det her, det er sådan en form for seksuel marxisme, men at alle har en markedsværdi, som andre så kan købe ind på. Hvor kvinder typisk vil have en høj attraktion, fordi kvinder er lækre, eller kvinder kan gøre sig selv mere seksuelt tilgængelige ved at blive slutty eller alt muligt, som højner den kvindelige seksuelle markedsværdi. Mm. Hvorimod manden i den her tanke er pålagt at skulle score højt i rigtig mange andre kategorier. Han skal have et job, han skal være en forsørger, han skal være en beskytter, han skal i øvrigt også være lækker, men han skal ikke være for lækker, fordi så bliver han en fuckboy. Og der er sådan alle de her ting, hvor mænd nærmest er uendeligt langt fra at score højt på den her sexual market value skala, hvorimod kvinder, det er mere bare sådan, altså hun er lækker og tilgængelig, bevares ikke for tilgængelig, men altså så ligger hun op i den høje ende. Og den her tanke om, at kvinder nærmest på sådan en Terminator-agtig måde, lige giver manden elevatorblikket, og så allerede derfra har vurderet hans bruttoindkomst, hans bil, hans socialklasse, og i øvrigt også hans lækkerhed, og lækkerheden kan jo så måles på nogle, synes de, og nu taler jeg om dem, som er aller længst ude i det her miljø. Ja. Lækkerheden kan jo så måles på nogle sådan helt konkrete faktorer. Der er ikke den der je ne sais quoi-faktor. Det er sådan noget med, altså, hvor skarp et kæbeparti har du? Hvor brede skulder har du? Er dine øjne bredere, end de er høje? Og alle de her ting, der klart er super reduktive over for kvinden og kvindens seksualitet, men i høj grad også er det over for mændene.
Ja.
Og så er der den her tanke om, at man kan manipulere i nogen udstrækning med sin sexual market value. Jeg kan gøre mig selv lidt mere seksuelt attraktiv for kvinder, hvis jeg for eksempel signalerer, at jeg har mange penge. Eller jeg går lidt i fitnesscenter. Eller hvis jeg... Der er webshops, der sælger sådan nogle kæbetræningsbolde, du skal sidde og tykke på, så du får en tydeligere kæbeting.
Ja.
Du kan få opereret dine øreflipper mindre. Der er alle de her ting, du kan gøre for at højne din sexual market value. Men når alt kommer til alt, så er du født, du er dømt til at være niveau 2 eller 3 eller 4, hvor ingen kvinder vil røre dig med en ildtang. Hvorimod kvinder kan jo make up sig i hele skallen og få kæmpe store bryster eller et eller andet, som højner kvindens sexual market value, som på alle mulige måder bare er meget, meget, meget mere simpel end mandens.
Okay, så det er altså... Jo, selvfølgelig. Og det vil jeg da gerne understrege som kvinde. Absolut ikke en fed måde at blive set på, og heller ikke en fed tankegang at blive taget til indtægt for. Men det er jo i lige så høj grad dem selv jo, i virkeligheden, så den her teori, den nedsætter. Altså.
Ja, og altså meget af det fungerer jo som sådan en psykologisk forsvarsmekanisme, at hvis du sidder der som voksen mand, du ser andre, der bliver færdige på universitetet, der får børn, der dater, der har sex, der whatever, gør alle de her ting, ikke? Og kigger på dig selv og siger, det gør jeg sgu ikke. Er det, fordi jeg burde gøre noget anderledes? Er det, fordi jeg burde gå lidt mere ud? Er det, fordi jeg burde gå over og snakke med hende der? Eller er det, fordi jeg burde lige et eller andet, ikke? Så er det nemmere at sige, nej, jeg er født sådan her. Og det, er bare, fordi samfundet er blevet urimeligt i gamle dage. Og så er det enten gamle dage, da man skulle have en gård og skulle passe den og være selvforsynende, eller gamle dage, da jeg kunne mødes med de andre vikinger ude på marken og tæve dem, fordi jeg er født 200 kilo tung, ikke? Mm. Altså, hvis bare jeg var født et andet sted. Ja. Underforstået, altså det er ikke mit ansvar. Jeg er et offer for omstændighederne. Det er nogle andre, der... Hvis samfundet rummede mig, så ville jeg være glad, men samfundet rummer mig ikke, så jeg får ingen kone, kæreste i præmie.
Men nu snakker de om i gamle dage på den sådan... Altså, helt gamle dage for sådan. Men når jeg kigger på det, de skriver også, altså når man sådan læser om, hvad incel-miljøet jo også altså, tilbyder dem på en eller anden måde, også det, du siger, så kan jeg da heller ikke undgå at tænke, hvor meget er de også... resultatet af en apati, der ligesom bliver til, fordi de har internettet. Altså, hvad tror du i forhold til det? Vil de... Der har jo altid været ulykkelige unge mænd, kan man sige. Tror du, de er blevet mere tilbøjelige til at blive fanget i den ulykkelighed, og i hinanden, og i de her sådan netværk af jo vildt dårlige tanker, ikke? Altså, de sidder og fedter rundt i... Kan vi skylde skylden på internettet?
Nu står jeg her jo også som barn af internettet. Og jeg har lyst til at sige nej. Historien om en ulykkelig mand har eksisteret i mange år. Altså det første skoleskyderi, det eneste skoleskyderi, vi har haft i Danmark, var også en mand, som vi helt sikkert i dag ville have kaldt incel. Ja. Altså et par hundrede meter herfra, hvor vi står og optager, altså skoleskyderiet i 94. Bravende incel fyr. Men det, der er sket i dag, det er, at den ulykkelige mand har fået et brand. Og jo flere gange vi nævner incel-fænomenet, jo flere ulykkelige unge mænd sidder der og tænker, jamen altså, er det eneste sted, hvor der er andre ulykkelige mænd? Ja. Fordi altså, nu er jeg 34 og er efterhånden sådan maligt ud af den kasse, der hedder unge mænd. Men når jeg ser på mine venner, når jeg ser på mit miljø, altså jeg er feminist, jeg arbejder med ligestilling, jeg er i alle de her ting. Selv der er ikke særlig mange steder, hvor vi taler om, når vi har det dårligt. Hvis vi er ulykkelige, hvis vi er blevet fyret, hvis vi er usikre, hvis vi er i tvivl om vores rolle som far, som kæreste, som elsker, som forsørger, som karrieremand, alt muligt andet. Vi taler jo ikke om de der ting. Altså alle mænd i hele verden har det fint. Og det lærer vi relativt tidligt, at hvis der er nogen, der spørger, hvordan har du det, så skal du ikke fucking sige, hvordan du har det. Du skal bare sige fint. Mm. Og så et eller andet med dåse, bajer eller fodbold. Og jeg tror, at det, der sker, det er, at nogle af de her unge mænd kommer så langt ud i den her ulykkelighedsproces. At de når til en erkendelse af, enten så bliver jeg nødt til at snakke med nogen om det her, jeg bliver nødt til at finde nogle andre, der heller ikke har det fint. Eller så eksploderer jeg, eller imploderer jeg. Og hvis man går ud på nettet og siger, hvor er der mænd, der er ulykkelige? Så er der incels. Alle de andre mænd, der fortæller historier på nettet, vi fortæller historier om, hvor godt det går. Ja. Altså jeg kan samle ned igennem min Instagram-profil, som jeg har haft i en 28 år. Kæft, jeg er glad. Ej, det hele, det kører. Jeg er ude og oplever ting, og jeg ser ting, og jeg køber. Ej, det hele er super duper, ikke? Mm. Det er en anden samtale, jeg sidder og har med mig selv tirsdag aften klokken 00:30 om natten, når jeg ikke kan sove, fordi jeg er i tvivl, eller jeg er bange for et eller andet. Den samtale er mandekønnet først ved at komme i gang med at tage nu. Mm. Jeg har kun set, hvor mange af mine venner de sidste 15 år, mennesker, som jeg har været enormt tæt på, hvis der er en eller anden i gruppen, der siger, dreng, jeg skulle begynde til psykolog, fordi jeg har brug for at tale med nogle af de her ting, så er der tre andre, der siger, gud, også mig, hvem går du ved? Og så begynder vi at have de der samtaler. Og samtidig, så kan vi sidde og kigge på, og igen, nu maler jeg alle med den samme brede pensel, ikke? Så kan vi sidde og kigge på kærester og koner, som sådan helt emotionelt, psykopat-agtigt bare ringer til hinanden og siger, jeg er ked af det, kan vi lige snakke sammen? Og man så bare tænker, fuck, jeg er gået ud og hugger brænde. Ikke? Altså, det er en parodi på mandekønnet, men jeg tror også, det er vigtigt at forstå, at incels er et produkt af den tid, vi lever i. Ja. Altså, vi havde ham, der i 94 slog to mennesker ihjel, og så sig selv på Aarhus Universitet. Men når vi kigger i hans dagbøger, når vi kigger i de ting, han råbte, inden han begik det angreb, det er nøjagtigt det samme, vi ser i dag. Så nej, jeg tror ikke, det er internettets skyld. Altså tværtimod, så ser vi rigtig meget forskning, som peger på, at socialt udsatte eller mennesker i socialt sårbare positioner finder hinanden og finder nogen, der forstår deres situation på internettet. Så jeg tror i høj grad også, hvis internettet bliver brugt rigtigt, så kan det være en fantastisk beskyttende faktor, hvis vi får nogen til at lede nogle af de her miljøer. Fordi lige nu, det der sker i de mest hardcore incel-afkrog, det er jo, at de meget ulykkelige leder dem, der ikke er meget ulykkelige endnu, og fortæller dem, at du kan ikke slippe ud af det her. Du bliver nødt til at blive en del, du bliver nødt til at blive mere hardcore, du skal æde den sorte pille. Fordi dem, der er rodfæstet i miljøet, hvis de ser, at der er nogen, der slipper ud af miljøet, hvis de ser, at der er nogen, der lykkes, hvis der er nogen, der har den samme position, som de har, not an employment, education or training, hvis han slipper ud, så burde jeg måske også kunne slippe ud. Og den tanke har jeg ikke psykologisk råd til at underholde. Jeg bliver nødt til at fortælle mig selv, at jeg ikke har nogen magt, og derfor ikke har noget ansvar. Ja. Det er ikke min opgave at gøre mig selv glad.
Nej. Og det, altså, jeg bliver nødt til også at spørge, fordi når du forklarer det her, det lyder jo faktisk som om, det de egentlig gerne vil søge tilbage til, nemlig den traditionelle mand, den stærke mand.
Den nødvendige mand.
Den nødvendige mand. Det er jo faktisk det billede af manden, der gør, at de har svært ved at søge hjælp og indrømme, at jeg har det svært. Altså, der er jo noget paradoxalt i det, ikke? Altså.
Der er masser af paradoxer, og der er masser af sådan interne modstillinger i det her miljø. Ja. Og jamen, altså, det er jo mænd, der er mænd værst. Altså, det eneste, jeg har set de sidste 10-15 år, hvor jeg har arbejdet med ligestilling på forskellige måder, det er, når mænd siger, fuck, jeg har sgu ondt i livet i dag. Mm. Så er der rigtig mange, der siger, hvor er det fedt, at du åbner op, hvor er det godt, og sådan noget. Men jeg har også siddet i mange omklædningsrum, hvor hvis du bare vipper en lille bitte stole på, vipper en lille bitte smule på den der stol, der hedder mandemand.
Ja.
Altså, så er du bøsse eller for feminin, eller der er alt muligt galt med dig, hvis du viser dine følelser ud over bare altså, vrede, tørst og liderlighed. Altså, det er mænd er mænd værste. Det, altså, mænd opdrager jo hinanden til, hvordan vi skal være mænd. Mm. Og der taler jeg ikke kun om fædre, der opdrager deres børn. Altså, det er jo mandegrupper imellem. Jeg har kun haft rigtig, rigtig, rigtig kvalificerede samtaler med incels en og en. Der er intet problem. De vil gerne snakke. De er super reflekteret. De har læst mange bøger, og der er en god både teoretisk og personlig samtale, som jeg er benovet over at blive en del af.
Mm.
Men når jeg taler med grupper af mænd, så er det noget helt andet.
Ja.
Til hverdag arbejder jeg jo som foredragsholder ved Center for Digital Pædagogik. Jeg er ude på rigtig mange gymnasier, hvor når vi taler om digital seksualitet eller samtykke, nogle af de her måske lidt sårbare eller i hvert fald meget vigtige emner, hvis vi kan pinde unge mennesker ud en af en, så er de alle sammen på. Så er de alle sammen pro og fight the power, og de skal ud og marchere 8. marts og 19. november for den sags skyld. Altså det hele, det kører.
Mm.
Men hvis vi tager unge mennesker i grupper, så sker der noget andet, fordi der har du ikke bare et selvbillede, der er du ikke kun forpligtet på dig selv, der er du også forpligtet på at beskytte en eller anden gruppe.
Ja.
Og det er der, der sker en eller anden forgiftning af mandekønnet.
Og hvad vi kan gøre for ligesom at vende den udvikling, og også gøre, at der sidder færre ulykkelige unge mænd, eller mænd bare generelt rundt omkring, det skal vi også ind på senere. Her inden vi hopper videre, der vil jeg altså også gerne høre, at det her er jo noget, I netop har undersøgt, altså hvor mange incel mænd vi finder i Norden. Hvor omfattende er det her problem egentlig? For I kan vel næppe afsøge alle mørke kroge af internettet?
Nej, det kan vi ikke, og det skal vi heller ikke, fordi jeg vil også være ked af, hvis det endte et sted, hvor vi kriminaliserede det at være incel. Fordi altså det, jeg har stået og snakket om den sidste halve time, det er, at incels først og fremmest er kede af det og ulykkelige, og dernæst kan blive til fare for måske sig selv, sekundært for andre. Det må vi jo ikke kriminalisere. Altså det skal vi række ud til at hjælpe. Men når vi prøver at tælle dem, så ser vi også, vi arbejder tit på med nogle lingvistiske metoder, hvor vi kigger på, hvor mange af de her ord og udtryk og emner spiller over fra de lukkede miljøer, hvor vi ikke kan hente data, til de miljøer, hvor vi kan hente data. Altså der, hvor vi ofte skraber data fra, det kan være Twitter eller Reddit eller 4chan. Men vi kan jo ikke gå ud på dark web og indsamle data derfra. Vores formodning er, at der bliver flere og flere. af de her unge mænd lige nu, fordi brandet får en ret voldsom eksponering i de her dage. Enten det er Eggman eller sagen fra Nordjylland, eller bare internettet. Men det betyder jo også, at jo flere der kommer med, så bliver ideologien udvandet.
Ja.
Og vi ser flere og flere, der inde på de her miljøer, anfægter. Jamen, kan det nu også være rigtigt, at fordi min uddannelse kører rigtig godt, eller jeg fik faktisk en krammer i forgårs, men jeg stadigvæk må jeg gerne lidt være med, og udfordre incel-tankegangen, men stadigvæk bliver nu modereret eller blokeret af de gamle kræfter i de her miljøer, som værner om de gamle dyder. Altså gamle i digital kontekst betyder en 3-4 år, men ja. Stadigvæk.
Ja. Ja, og det bringer os rigtig fint videre til det, vi skal dykke ned i nu, fordi jeg synes, vi skal se lidt på netop incel-begrebets oprindelse og også udvikling. Du lytter til Kraniebrud her på Radio 4, og i studiet i dag der har jeg besøg af Christian Mogensen, specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik. Og Christian, det her ord, incel, som vi tager op nu, det er jo faktisk udviklet af en kvinde, der altså lavede det her involuntary og celibate, den her sammensætning. Det virker jo relativt ulogisk, når vi tænker på dets betydning i dag, og at det altså netop bliver brugt af mænd. Vi bliver lige nødt til at høre om den her historie. Hvordan er det en kvinde, der har opfundet det her?
Det var en kvinde, der, så vidt jeg husker, var en del af queer-miljøet på et amerikansk universitet, der sagde, at det er svært at finde nogen at date. Og her der taler vi sådan internettets første leveår, altså før der var noget, der hed Facebook eller Tinder eller Grindr, og ligesom hoppede rundt, og så hun lavede sit eget website og sagde, altså, jeg er involuntary celibate. Jeg ville her gerne finde nogen at date. Det kan jeg ikke, fordi jeg er i den her prekære situation, at hun var en del af queer-miljøet. Og så var der en masse mænd, der sagde, vi vil gerne have sex med dig. Og hun sagde, nej, ellers tak, det er jo ikke lige det, jeg... Tak, men nej tak.
Ja.
Og så blev udtrykket egentlig bare approprieret derfra, fordi så blev hun jo beskyldt for, jamen så er du ikke involuntary celibate, så er du voluntary celibate. Men ja, vi kan ikke finde nogen, der gerne vil have sex med os, ergo nu er det vores udtryk. Og hun trådte ret... Jeg synes egentlig, hun gjorde meget for at være en del af incel-miljøet, og sådan holde skuden på ret kurs i starten, men måtte også, som mange andre tidligere fikspunkter i miljøet, på et eller andet tidspunkt slippe tøjlerne for ikke længere bare at blive associeret med en bevægelse, der på det tidspunkt var begyndt at lægge navn til mor og massemor i USA og Canada.
Så den her udvikling, vi ser med netop altså den voldelige side af incel-miljøet, den var ikke indlejret fra starten?
Nej, overhovedet ikke. Altså, det startede som en, som kvinder nu engang er rigtig, rigtig gode til, en snak om, kæft, det her det er svært. Jeg har bare lige brug for at lufte min frustration. Er der andre som mig, eller er jeg den eneste, der er forkert?
Ja.
Og blev så derfra kapret til det, det er blevet i dag.
Og netop det her med at gøre det til noget andet, i hvert fald end den oprindelige betydning, det tænker jeg, at Elliot Rodger må være. Og nu har vi også snakket om, det er jo lidt svært at bruge det her begreb ikonisk, men det er også svært at vide, hvad man ellers skal gøre, fordi han er vel netop, han er ikke det største sådan ikon, hvis man kan sige det sådan i incel-miljøet.
Jo, Elliot Rodger og Anders Breivik fra Norge er dem, ja, der fylder mest. Altså, så er der nogle andre, Alec Manasian, Adam Lanza osv. Vi behøver så ikke stå og nævne dem alle sammen, men der er nogen, der sådan er øverst på... Altså, nogle gange bliver der jo gjort sådan nogle pantheon-samtaler med... Hvor man rangordner de forskellige. De bliver omtalt som skytsengler eller helgener i det her miljø. Altså, dem, der betyder noget for os, dem vi kan tænke på, inden vi gør noget, eller inden vi gør noget ikke. Og der er Elliot Rodger altid i toppen.
Ja, og hvis lytteren lige skal få en fornemmelse for, hvem han er, han står i spidsen for en forfærdelig tragedie jo i 2014, eller står i spidsen, det er jo noget, han udfører helt alene, men han involverer jo ligesom løbende undervejs incel-miljøet i den her handling. Og han laver jo altså også, som vi har hørt, den 27-årige nordjyde har gjort, men Elliot Rodgers er jo også en, der har lavet et manifest, og vel på en eller anden måde været en inspiration for sådan nogen som... den danske mand, der netop er blevet dømt. Er det rimeligt at sige det, at man kan trække en eller anden linje fra?
Det kan man godt. Altså, der er sådan en eller anden grad af digital slægtsforskning, ja, vi gør i de her år, hvor vi kigger på, hvem er det der egentlig, der peger på hinanden. Og siden Elliot Rodger, som i sit manifest og i nogle af de ting, han siger og har peget på tidligere, lidt trækker linjer hele vejen ned til Columbine, som måske var det første sådan, må jeg sige, populære skoleskyderi. Og så Elliot Rodger i 14... Altså, vi kan spore nogle hilsner og nogle forhold. Ja. Og dem ser vi i højere grad i intel-miljøet, hvor de hele tiden forholder sig til hinanden, og alle sammen har været en del af de samme imageboards eller miljøer. Mm. Så der er en eller anden sådan ideologisk nærhed. Men derfra så til at tænke på dem som en rockerklub eller en sådan 82-20 håndtegnsbande, der mødes hver tirsdag aften og aftaler, hvad skal vi gøre? Det er de ikke. Altså, det er en ideologi, ja, før end det er en organisation.
Ja. Og jeg vil gerne lige læse op fra noget af det, der er, hvad hedder det, skrevet i netop Elliot Rodgers' manifest. Han skriver sådan her blandt andet: I concluded that women are flawed. There is something mentally wrong with the way their brains are wired, as if they haven't evolved from animal-like thinking. They are incapable of reason or thinking rationally. They are like animals, completely controlled by their primal, depraved emotions and impulses. This is why they are attracted to barbaric, wild, beast-like men. They are beasts themselves. Beasts should not be able to have any rights in a civilized society. If their wickedness is not contained, the whole of humanity will be held back from advancement to a more civilized state. Women should not have the right to choose who to mate with. That choice should be made for them by civilized men of intelligence. Det er altså sådan, Elliot Rodger, han blandt andet skriver i sit manifest, der hedder My Twisted World, og han skriver jo sådan lidt løst oversat, at kvinders hjerner simpelthen ikke har udviklet sig i lige så høj grad som nogle mænds, og det synes jeg er interessant, det her med nogle, mens de er som dyr, og derfor så tiltrækkes de altså kun af de her sådan barbariske, dyriske, underlægende mænd på en eller anden måde, men han er jo selv det, han kalder en supreme gentleman. Han er jo en af de intelligente mænd, som altså burde bestemme, hvem der fik lov til at formere sig med hvem, så verden kunne blive et bedre sted, ikke?
Og altså, jeg har jo en akademisk baggrund fra filosofi og psykologi, så jeg har da pløjet mig igennem staten et par gange. Same shit, ikke? Mm. Altså den her tanke om, at der er nogen, at vi kan rangordne et samfund, og at der er nogen, der bør være slaver, og at der er nogen, der bør være herskere, filosofer. Ja. Og det Elliot Rodger gør, er jo et angreb på er noget, vi ser typisk i intel-miljøer, også i alt-right, altså ekstremt højere orienterede miljøer. Men den her tanke om, at kvinder har fået mere magt i samfundet i dag, end de burde have haft, end vi burde have givet dem. Ja. Altså den gode, hvide, tænkende mand, ikke? End vi burde have givet dem. Fordi i gamle dage, da kvinder ikke havde magt, der var der ikke indsats, der var ikke skoleskyderier, det hele det var pisse godt, fordi altså, mændene kom ud og fik et arbejde, vi var omkring det der billede før, ikke? Og så blev de givet en kvinde, som var reduceret til føde, babymaskin og skjortestrygningsassistent, ikke? Og dengang, kæft, det hele det spillede, ikke? Men så kom de onde feminister, der først fik givet kvinderne stemmeret, og så seksuel medbestemmelse og ret til egen krop, fordi nu kan de gå hjælpe med at få p-piller, så nu er det kvindens valg, om hun vil have børn osv. Og nu har vi opfundet Tinder, så kvinderne kan eksponere sig selv for rigtig mange mænd, og selv vælge, hvem de gerne vil have. I overført betydning gratis sex med, fordi de behøver ikke at blive gravide, ligesom i gode gamle. Alle de her ting, der ligesom har givet kvinder magt. Og det er jo den her tanke om, jamen altså, hvis nu kvinder ikke havde magt, hvis nu det var mig, der måtte bestemme, hvilke kvinder, der burde have sex med mig, så ville jeg få mere sex, end jeg har nu. Det lyder fedt. Og så er det, altså det Elliot Rodger gør i det der citat, er jo også at lægge ansvaret for fravalget fra sig. Altså det er ikke noget, vi kan argumentere os til og forklare kvinderne, hvor fed en fyr jeg i virkeligheden er, og altså du burde have sex med mig, fordi jeg har læst Nietzsche. Men at kvinderne nærmest ikke kan gøre for det. Ja. Så derfor bliver manden nødt til sådan nærmest helt formynderisk at sige, okay, putte, altså nu sætter vi dig på pigehjem, indtil der kommer en god voksen hvid mand og vælger dig. Fordi det, der også ligger i mange af de der samtaler og manifester og ytringer på webfora, altså når jeg står og fremhæver, at det er en hvid mand, så er det fordi, det ikke kun er kønnene, men det også er racerne og etniciteterne, man rangordner, hvor den hvide mand er den tænkende mand. Og så er der, altså den sorte mand, han er god til at løfte ting og alt, og så videre, men altså den hvide mand, det er den bedste mand.
Ja, og altså bare nu, vi er allerede ved at nærme os slutningen af programmet, og der er meget, vi lige skal nå at snakke om her til sidst, men bare her for at give lytterne en idé om, hvor meget de sådan har systematiseret den her verden, de forestiller sig, ikke? Altså nu har du brugt ordet normis, for eksempel.
Ja.
Altså de her kvinder, han beskriver i det her citat, det er vel det, han vil kalde Stacy's.
Ja, det vil typisk være Stacy'er. Ja. Hele den her tanke om, at hvad kvinder er værd, og hvad kvinder kan. En af tankerne, teorierne, konspirationerne, er, at det er der faktisk nogle kvinder, der har regnet ud. Der er nogle kvinder, der har regnet ud, at de kan ikke noget, at de har brug for mænd, både til at tjene penge, men også til at fortælle dem, altså hvor skabet skal stå, selvfølgelig overført betydning, fordi kvinder er jo bedre til at indrette hjem og så videre, men at kvinden har brug for en mand til at bestemme for sig, og at manden han kan alt det andet. Det er der nogle kvinder, der har regnet ud, og de samme kvinder har jo regnet ud, hvad de så har at bytte med. Altså, nu er vi over i den seksuelle marxisme igen. Altså, hvad er det, jeg har at tilbyde? Sex. Så de kvinder, der fremhæver deres sex, altså deres valuta, deres økonomi, det er Stacey'er. Det er altså det er høje hæle og skub op og bleach whatever, ikke?
Ja.
Barbie-dukken, som på alle mulige måder udtrykker og signalerer, jeg har herre meget sex, hvis du har herre meget af penge eller magt eller indflydelse. Og så kører der de her tanker om, at her er en rig mand, eller en mand med magt, som er herregrim, har en mærkelig kæbe og har for store øreflipper og smalhåndled, og her er en herrelækker kvinde, som åbenbart gerne vil have sex med ham. Det er fordi, de har byttet, og deres sexual market values har matchet, fordi hun har sex, han har magt.
Ja, og de her uintelligente kvinder, de vil jo så, skriver Elliot Rodger i hvert fald, naturligt vælge det, jeg tænker, de betegner som en chat, fordi de har jo sådan helt... Det er jo en hel ordbog, man skal bruge for helt at forstå, hvad det er, de skriver nogle gange. Ja. En chat er jo så den her underliggende mand, der er stærk, pæn, barbarisk, dyrisk. Ja. Altså, er det rigtigt forstået?
Ja, ja, altså det er Chris Hemsworth-typen, ikke?
Jo.
Hvor man så automatisk siger, at de mænd, der ser sådan ud, de er dumme. De har ikke læst de samme bøger som os. De har ikke taget den røde pille. De er ikke blevet klar over det. Du kan ikke have både i poser og sæk. Så derfor, Stacey'erne, det er Barbie-dukkerne.
Mm.
Chats er Ken-dukkerne eller Chris Hemsworth-modellerne.
Ja.
Og så begynder man jo sådan at rangordne ned derfra, at fordi alle mennesker indgår i det her system med sexual market value og bytte købmand osv. De kvinder, som ikke er blevet klar over, at de er en del af det system endnu, men stadig lukrerer på det, kan vi kalde Becky's. Og det er de hvide mænd, der hedder Chads, og hvis han er sort, men besidder de samme kvaliteter, så er han en Tyrone. Og der er sådan et vokabular, som er noget af det, jeg kigger på i mit arbejde, hvordan det udvikler sig.
Mm.
Hvor der er den positive side, eller hvad skal vi sige, den seksuelt stærke side med Chad og Stacey og Tyrone og alle de andre. Men samtidig så er der en kategorisk undskyldning af, hvilken slags incel du er. Du kan være en, altså nu bliver det sådan lidt casual racistisk, men hvis du for eksempel er ufrivilligt celibat, fordi du har en forkert hudfarve, så kan det være, at du er curry cell, hvis du er fra Sydøstasien.
Mm.
Det kan være, at du er, hvis du er rødhåret, så er du ginger cell. Og på den der måde, så kommer der alle de her ting, som giver manden en ansvarsfraskrivelse for, hvorfor han er seksuelt utilstrækkelig.
Ja.
Som alle sammen ikke er hans skyld.
Nej, det er alt andets skyld, sådan set.
Ja.
Christian, her på falderæbet, helt kort, vi har allerede været inde på det, hvis vi lige skal opsummere for lytterne. Hvis vi skal sådan bremse den her udvikling, og måske endda afradikalisere, kan man sige, nogle af de mænd, der allerede er blevet hævet ind i den her tankegang, og det her selv havde jo også langt hen ad vejen, ikke?
Ja.
Men også selvfølgelig havde til kvinder og omverden. Hvad kan vi gøre?
For mig, der kan vi sætte ind på tre forskellige niveauer. Altså det mest alvorlige niveau, som også er det, der kommer senest i radikaliseringsprocessen, altså der, hvor det er blevet en radikalisering, det er politiet og PET, der skal stå for det. Altså det er at finde ud af, er der en overhængende fare for skade på sig selv eller andre, så er det dem, der skal løbe med den. Det er de også rigtig, rigtig dygtige til. Altså det har vi set i den her sag, og i andre, hvor den har de, den bold har de. Inden der sådan på middelniveau, både på tid og alvorlighed, der bliver vi nødt til at arbejde med indsats som en integrations- eller reintegrationsproces, hvor vi kan se, at de er i nogle uhensigtsmæssige miljøer, hvor vi ikke kan arbejde med dem, og hvor de ikke er glade, hvor de ikke trives, og hvor de ikke er motiveret for at opnå trivsel. Vi skal have dem tilbage, og det bliver måske at møde dem på halvvejen og så sige, du har nogle tanker om køn og seksualitet om dig selv. Fedt, altså lad os underholde dem, i stedet for bare kategorisk at afvise alle mænd, der siger sexual market value. Vi bliver nødt til at tro på, at der er et eller andet sted derinde, der er der et menneske, som vi godt kan gribe.
Mm.
Den, jeg mest tror på, det er en forebyggende indsats, hvor vi arbejder med mænd og mandekønnet, den måde mænd taler om hinanden, til hinanden og med hinanden på. Og måske en erkendelse af, at når din kammerat han siger, jeg har det fint med, at kæresten er skrevet, at hunden er død og kuldfisken er kedelig, du må gerne lige prikke til ham igen og sige, har du det?
Mm.
Er du okay? Så altså, hvis der er plads til dig, og der er frit valg på alle hylder, så vil jeg gerne lige have, at vi genopfinder mandekønnet.
Det synes jeg var nogle gode og store ord at slutte af med for den her omgang på Kranjebrød her på Radio 4. Og det er altså Christian Mogensen, der er specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik, der i dag har gjort os klogere på incels. Og Christian, tusind tak, fordi du ville være med.
Det var fedt. Tak for en god snak.
Det er mig, der siger tak. Og til alle jer derude også, tak til jer, fordi I lyttede med. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak for denne gang, og på genhør.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.